Değer Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 4-nji oktýabry. Hepdeniň duşanby günü. Gepleşiklerimiziň nowy tapdaky ýerine başlamagyny öder. Bu günkü habarlary bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırmakçy. Başla, habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Kim on jylyň medisina boýunça Nobel bayrağını Britaniýalyk fiziolog Robert Edwards aldy. Suwun Hitaiň Tianjin şäherinde klimatyň özgermegi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň nowy taýyk maslahaty başlady. Türkmenistanyň Irandaky medeniýet günlerine başlanan çäreler öz işini tamamlady. Iranda 73 student tutuk edildi. Indi şu beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanıştyryaryn. 2010-njy ýylyň medisina boýunça Nobel bayrağını Britaniýalyk fiziolog Robert Edwards aldy. Edwards emeli tohumlandyrmak ugrunda işleýär. Onuň alyp baran işleriniň netijesinde millionlarça önemsiz maskalylar çagaly boldy. Şwitsiýanyň Karolinsk instituty Nobel bayrağynyň ýeňijisini ýylan edende Robert Edwardsyň işini häzirki medisinanyň üstünde baha berdi. Bu usul neticesinde ilkinci çağı 1978-nji ýylda doguldy. Ondan bäri 4 milliondan gowrak çağa dünýä indi. Nobel bayrağı belli şahsiýetlere medisina, fizika, himiýa, edebiýat, ykdysadyýat we dünýä paragatçylygyny goşan aýratyň goşuntyr üçin berilýär. Bu ýyl Nobel bayrağının ýeňijisine 1,5 million dollar pul bayrağı, diplom we gyzyl medal gowşurlar. Şuňuk, Tianjin şäherinde klimatyň özgermegi boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň nowy taýyk maslahaty başlandy. Altyn dowam etse bu gepleşikler şu ýylyň noýabrynda Meksikada geçse klimat boýunça sammitiň öňü syýrysynda akyp soňky duşy çykdyr. Tianjinde geçen gepleşikleriň esasy maksady Meksikada geçsek sammitde seredilijek ýalaşyklaryň mazmunyny tasdiklamak bolup durýar. Tebigat goraýjy Greenpeace hereketiniň wekilleriniň aýtmagyna görä, soňky döwür dünýäde negatif netije berýän klimat ýetgeşmeler bolup geçýär. Muňa mysal edip, olar ortada duran ýangynlary we Pakistanda suw almalaryny getirýärler. Şuň NATO-nyň baş sekretary Andrew Fok Rasmussen Pakistan hökümeti NATO-nyň ýüklerini geçirmek üçin Owgunistan bilen serkediniň gysga wagtyň içinde aşykdygyna umyt edýändigini aýtdy. NATO-nyň dikuçurlary Pakistanyň Kuram serkedine atyşyk geçiren wagtda 3 tane Pakistan harbiýetiniň öldürilmegi sebäpli Pakistan NATO-nyň ýüklerini öz serkedinden Owganystana geçirmäge gadagynyk girdipdi. Bu wakalar netijesinde Pakistanda NATO-nyň 20-den gowrak neft taşan maşinleri otlandy we 3 adam helak boldy. Bu işin jogapkärçiligini Pakistandaky talipler öz üstüne aldy we mundan beýlekde şeýle huzurmyny dowam etjekdigini duýdurdy. Gepler Azatlyk Radiosy, eferde günüň möhüm habarlary. Eferde günüň möhüm habarlary. Ýewropanyň adam hukuklary boýunça Suudy Azerbaýjan hökümetini 2005-nji ýylda geçen parlament saýlawlarynda raýatyň saýlaw hukuklaryny çäklendirmekde aýplady. Bu dawa 2005-nji ýylda parlament saýlawlarynda opozisiýon azatlyk blogunyň kandidaty, Azerbaýjanyň mesul aýdymçysy Flora Karimowanyň alan seslerini ýurdun merkezi saýlaw komissiýasynyň güýçsiz diýip ýylan etmegi bilen ýüze çykdy. Adam hukuklary boýunça Suudy Azerbaýjanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň bu hereketiniň bir kanun dogany berilýär. Azerbaýjan hökümetiniň Flora Karima 80376 dollar möçüründe jerimi tölemeldigini karar etdi. Flora Karima suwdun çykaran kararından hoşaldygyny aýdyp, Azerbaýjan hökümetiniň garşy ýene şikaýat etmek üçin dokumentleri ýygnaýandygyny aýan etdi. Dün Iran Islam Respublikasynyň Gulistan welaýatynda geçen Türkmenistanyň Irandaky medeniýet günlerine bagyşlanan çäreler öz işini tamamlady. Çäräniň soňky güni Türkmenistanyň klassik şahyry Moly Nepesiň 200 ýyllygyna bagyşlanyp goýulan Moly Nepes spektakly we rejissor Şadurdyýewiň kinofilmi görkezildi. Şuň Türkmenistanyň wekilçilik topary Maktumuly Pragynyň we Döwlet Mehmet Azadynyň gowurlaryny ziýaret edip Türkmenistany dolanýar. Raň Newit ministri Hüseýin Al-Şahristany raň Newit ýataklaryndaky newitiň mukdarynyň 143 milliard barele ýetýändigini ýylan etdi. Ministr aýtmanyňyra newit gazyp almakda ýokary görkezijiler etmekde Irak newit ýataklaryndaky işleýän halkara kompaniýalaryň goşundy uly bolar. Irak döwletiniň 95% girdijisi newitiň eksport netijesinde gelýär. İran'da 73 student siyasi hareketler için hükümet tarafından tutuk edildi. İran'ın opozisyon sayti Danish.com'un haber vermegine göre bu sonki 10 yılın devamında amala aşırılan köpçülüklerin tutukların biridir. Verilen maglumatlara göre tutuk edilen studentler häzirki wagtda İran'ın dürlü künjeklerindäki türmelerde saklanýar. Opozisyon studentlerin lideri Amir Rashid Farda radio stansiýasyna beren interwýusynda İran hükümeti yukarı kucaylarında harbi yağıdayı girizip studentlerin arasında siyasi işlerin uygun almağı maksat edinler deyip belledi. Biz hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm haberleriyle tanış oldunuz. Biz özgürleşiklerimizi devam ediyoruz. Azadlığın torkunlarında kalın.